Գլուխ 13-րդ. Բոսորագույն գիսաստղ. Դեղնամոխրագույն երկսապատ ուղտերը կանգնել էին Իթիլի ձախափին։ Բարձրացնելով դուրս ցցված փայլուն աչքերով բրդոտ գլուխները և ուրցնելով ներքևի շրթունքները, նրանքը պարտ հայացքով նայում էին ջրառատ գետի հսկա հոսանքին և մարդկային անսովոր իրարանցմանը։ Քթոցում կծկված, գիրքը ծնկներին դրած, Հաջի Ռահիմը ջանասիրաբար գրում է. Ինչի համար է այս իրարանցումը, երբ և երկինքը, և տափաստանը, և ամբողջ տիեզերքը հանդիսավորապես հանգիստ են։ Ոչինչ չի փոխվում, երկրի հարթություններն անսահման են։ Եվ ավելի խելացի չի լինի նրանով քայլել կարավանի համաչափ քայլքի հետ։ Ով մրրիկի նման սլանում է ձիով, չի հայտնվում արդյոք այն նույն տեղում, ուր հասնելու է համաչափ քայլող անխռով ուղտը։ Ուղտի վրա քամուց տատանվող վարագույրի տակ նստել էր յուլդուզը։ Լայն բացած, զարմացած աչքերով նայում էր բազմահազարանոց զորքի աղմկոտ գետանցմանը։ Նա հետևում էր գետը լողանցող ձիերին, սև նավակներին, և նրա հայացքը ակամա գետն իջնող հեծյալների մեջ փնտրում էր երիտասարդ բարեկազմ ջիգիթին։ Մի քանի հեծյալներ նրան նման թվացին, բայց ոչ, դա նա չէ։ Դա նրա ճկուն կատվային շարժումները չեն։ Մուսուկը ոչ մի տեղ չկար։ Որտեղ է թափառում նա։ Կենթանի է արդյոք, թե ընկել է անսահման տափաստանում ինչ-որ տեղ և դարձել արծիվների և ագռավների կեր։ Կարոտը հետ սետե տեղի տվեց կատաղությանը, իսկ եթե նա ինքն է օժանդակել իր հոգեքրոջ վաճառքին, ինչի համար, որպեսզի իր մահվան գնով կարողանա մասնակցել արշավանքին։ Եթե այդպես է, թող նրան ծվատեն գիշատիչ թռչունները, թող նա վառող տափաստանում մեռնի առանց ջրի, թող ոչ ոք չգա զովացնելու նրա տոչորվող շրթունքները։ Մյուս կողովում նստած չինուհին զգույշ կպավ յուլդուզի ուսին։ Ջահանգիրն այս կողմն է նայում։ Ավազոտափով, հեծվորների մի մեծ խմբի առջևից, ձյունաթույր ձիով ընթանում էր Բաթու խանը։ Նա մի կողմ թեքվեց և բարձրացավ վլուրը։ Այնտեղ նա կանգ առավ, ձեռքով ցույց տալով գետի հակառակ կողմը։ Նրա շքախմբից մեկը մյուսի ետևից հեծվորներ էին անջատվում և փութով սլանում կատարելու ստացած հրամանները։ Մահմեդականի պես ակնված, արաբական թիկնոցով ու փաթթոցով երիտասարդ զինվորը մոտեցավ ուղտերին։ Տափաստաններով անցնող երկար ճանապարհին յուլդուզը նրան մի անգամ չէ, որ տեսել էր։ Նա հարյուրյակի պետ էր և միշտ ուղեկցում էր Բաթու խանին։ Յուլդուզը գիտեր, որ նրան արաբշա աննասիր են անվանում։ Նա հենց նոր վերադարձավ աչափից և հրաման տվեց արևից սևացած ուղեկցողներին, որոնք նստել էին ավազի վրա։ Նրանք վեր թռան, բռնեցին ուղտերի պախուրցները և տարան դեպի գետը։ Երկար սև նավակները մոտեցան։ Թիավարները դրանք երեքական կանգնեցրին կողքի, լայնակի տախտակներ փռեցին և պարաններով ամրացրին։ Ստացվեցին ամուր լաստեր։ Արաբշան հրամաններ էր տալիս հանգիստ, հաշվենկատ, ավելորդ շարժում չանելով։ Նրա կարգադրությունները կատարվում էին արագ և անվերապահ։ Ստրուկները տախտակներու բրեր էին քարշ տալիս, թխկացնում կացիններով, բրերը խփում ափի մոտ, դրանք հյուսում ուռենու ճյուղերով։ Բոլորն աշխատում էին խիստ արագ, չէին քայլում, այլ վազում էին ամբողջ ուժով։ Շուտով ափից դեպի ջուրը կամրջակներ ձգվեցին։ Նրանց մոտեցավ լաստակը։ Ատաղծագործներին կարգադրություններ էր անում տարօրինակ լայն արձակ հագուստով մի բարձրահասակ հաստամարմին մարդ։ Նրա փոքրիկ գլխարկից դեպի ուսներ իջնում մի երկար փետուր։ Նա անընդհատ դիմում էր արաբշային, որ հենց ջրի մեջ անշարժ կանգնած հետևում էր աշխատանքին. Չինուհին նորից շշնջաց. Գլխարկի մեջ երկար փետուր ունեցող այս մարդը մեծ վարպետ շինարար Լի Թումպոն է. Նա կարողանում է կառուցել տներ, կամուրջներ, պալատներ, ժանյակի նման թեթև տաղավարներ, ամեն ինչ. Ես լսել եմ, թե ինչպես է հառաչում և մեր լեզվով հայհոյում. Ոչ, ես այստեղ չեմ ապրի. Այս անիծյալ վայրենի երկիրը ինձ համար չէ. Նա մեծ գիտնական գերի չինացի է. Ես նրա համբավը լսել եմ դեռևս հայրենիքում. Ավակ կանայք անհանգստացան և բարակ թռչնային ձայնով ծվծվացին.
Իսկ եթե ավակները շուռ գան, մենք չենք ուզում գնալ. Թող նախ մեկ ուրիշը փորձի.
Արաբշան, չնայելով խանի կանանց կողմը և չպատասխանելով նրանց, ստրուկներին հրամայեց ուղտերին մեկ-մեկ տանել առանձին լաստերի վրա. Խանուհիները դարձյալ հուզվեցին.
«Թող առաջինը գնա սև աշխատավոր կինը. Մենք կնայենք, չի խեղդվում արդյոք նա»։
Արաբշան ուխտապաններին հրամայեց լաստի վրա բերել վերջին 7-րդ ուխտին, որով գնում էին Յուլդուզը և նրա չինուհի աղախինը։ Երբ ուխտը հավասարվեց Արաբշային, Իլահեն նրան ասաց.
«Հրամայիր վարպետ Լի Թումպոյին գնալ փոքրիկ խանուհի Յուլդուզի հետ»։
Արաբշան չինուհու վրա բարձրացրեց սառը, չվստահող հայացքը և շրջվեց. Կամրջակի մոտ ուխտը չոքեց. Չինուհին և Յուլդուզը զգույշ մանր քայլերով անցան տախտակամած. Առջևից գնում էր չինացի վարպետը, հետևելով, որպեսզի նրանք չշեղվեն։ Նրանցից հետո ուխտապանները տախտակամած բերեցին հսկայական բրդոտ ուխտին։ Նա բառաչեց, գլուխը թափահարեց. Երկար շրթունքներից սպիտակ փրփուրի պղպջակներ էին հոսում։ Լաստի վրա ուխտը չկամեցավ չոքել և կանգնեց, գլուխը հպարտորեն շրջաց, կարծես ցանկանալով բավականություն ստանալ անհամար զորքերի գետանցման հազվագյուտ տեսարանից։ Քրքում է մեծ գլխաշորով ծածկված Յուլդուզը տախտակամածի մի անկյունում ծունկի իջավ փոքրիկ գորգի վրա։ Նրա թիկունքում կանգնել էր չինուհի Իլահեն։ Քամին խաղում էր նրա մանուշակագույն թիկնոցի մետաքսե գործվածքի ծալքերի հետ։ Թիավարները թիակները ջուրն իջեցրին։ Ստրուկները սկսեցին արձակել ճոպանի ծայրերը։ Կանչեր լսվեցին. «Սպասեք»։ Բաթուխանը սպիտակ հովատակով մոտեցավ տախտակամածին և թեթև թռավ թամբից։ Ինքը բռնեց սանձը, անվստահությամբ ֆռռացնող ձիուն տարավ լաստ և կանգնեցրեց ուխտի մոտ։ Ջահանգիրին հետևեց Արաբշան։ Մի քանի մողոլ վազքով ուղղվեցին դեպի լաստը։ Արաբշան շրջվեց, ետ շպրտեց նրանց։ Մեկը սայթակեց ու ջուրն ընկավ։ Արաբշան թռավ լաստին, երբ այն արդեն սկսել էր հեռանալ կամրջակներից։ Բաթուխանը կանգնել էր սպիտակ ձիու և հպարտ ուխտի միջև։ Ջահանգիրի դեմքը փայլում էր անհամբերությամբ և գիշատիչ ուրախությամբ։ Նրա առջև տարածվում էր մի երկիր, որի նվաճումը անմարելի փառք էր բերելու։ Նա դարձավ մետաքսե ծածկոցում կծկված փոքրիկ կնոջը։
«Ինչ է քո անունը, փոքրիկ խաթուն»։
«Յուլդուզ, իմ տիրակալ»։
«Դա լավ, հաջողություն բերող անուն է»։
Մոտեցավ չին շինարար Լի Թումպոն։
«Այսօր մեծ օր է, դու պայծառափայլ, անցնում ես այն հսկագետը, որն արևմուտքը բաժանում է արևելքից. դու լողում ես հրաշալի խիզախ ձիու և ճանապարհորդների բարեկամի հզոր ուխտի հետ. իսկ քո առջև փայլատակում է Յուլդուզը, այն աստղը, որը քեզ հաջողություն կբերի»։
Իլահեն աննկատ Յուլդուզին մի քանի խոսք շշնջաց։
հիշելով պարավ խանուհի օրի Ֆուջինի հրամանը լսել չինուհու խորուրդները, Յուլդուզը խոնարհաբար տեղից ելավ։ Հուզմունքից կարմրելով նա Բաթու խանին բարձր ասաց.
«Քո անունը որպես Վարգիս աստղ, կթրչի մութ հորիզոնով, նա շելացուցիչ աղթանակներով կլուսավորի մոգոլական զորքի ճանապարհը»։
Բաթու խանը հազիվ ժպտաց, հոնքերը կիտեց և կրկին դարձավ սառն ու անթափանց։ «Ես կկարողանամ իրագործել մեծ խնդիրը, մինչև տիեզերքի վերջը հասցնել մոգոլների անխորտակելի իշխանությունը»։ Սպիտակ ձին սև աչքերով խեթեց ալիքների ճողփյունը և ոտքերը վերուվար էր անում երկար թիակների յուրաքանչյուր թափահարման հետ։ Մյուս կողմից հպարտ և հսկա ուխտը հանգիստ հեռուն էր նայում, ծանոթանալով ազատ ջրային տարերքի անսահմանությանը։ Հակառակ ափը մոտեցավ։ Այնտեղ ավազու ցամաքալեզվակի վրա շարվել էր մոնղոլական նոքարների հարյուրյակը, նիզակներով և ծածանվող գունագեղ նշաններով։ Եղջրափողերը տղրդալով ազդանշան տվեցին. ուշադրություն և հնազանդություն։ Մոնղոլ թաթարական մեծ զորքը Իթիլի վրայով անցավ բազում օրերի ընթացքում։ Բոլոր չափի ձյութած նավակները անընդհատ տեղափոխում էին զինվորներին, նրանց արշավային բեռները, հավաքած յուրտերը, ցորենի, ալյուրի և այլնի պարկերը։ Նավակները չէին բավականացնում, այդ պատճառով էլ լաստեր էին պատրաստում գերաններից և փչած կաշվե տկճորներից։ Այդ լաստերով տեղափոխում էին ուղտերը և մյուս անասունները, և այդ ամենը աղմուկ աղաղակով գետով լողում էր դեպի աջ ափը։ Բաթու խանը որոշ ժամանակ մնաց ուրախ լեռան մոտերքում։ Նա գետն անցած առաջավոր ջոկատներին հրամայեց շարժվել առաջ, դեպի Պոլովեցյան մեծ տափաստանը, և այնտեղ սկսել արագորեն դեպի արևմուտք ու հարավ հեռացող Պոլովցիների ջոկատների հետապնդումը։ «Ով կդիմադրի», ասել էր Բաթու խանը, «նրան ոչնչացնել. հանդիպած խաներից ով իր ցեղով կհնազանդվի, թող միանա զորքին. Բայց նրա անասուններն ու ունեցվածքը մոնղոլական զինվորների համար պետք է ռազմավար ծառայեն. Ղպչաղների և այլ ցեղերի համար որպես զինվոր իմ հզոր զորքի մեջ մտնելը մեծ պատիվ է»։ Իրենց հաղթանակներով նրանք նոր հարստություն ձեռք կբերեն։